Du lytter til P1.
Nu er sportssommeren gået på held. Efter timevis af præstationer på cykel, med hammer, i løbesko og med bold, er de paralympiske lege slut. Det gjorde de i går. Og i Paris bliver der sikkert lidt mere stille i de nærmeste dage. Og hvor efterlader det så den franske hovedstad? Ja, vi ser på nogle af de byer, der har lagt gader, stationer, stadioner til de store sportsbegivenheder. Og på den påvirkning, de har medført.
Det er til sidst i den her time, og vi når også forbi den periode i Danmarks historien, hvor kunsten for alvor gjorde sit indtog i Københavns bybillede. Overalt der kom der gallerier, auktioner og atelierer frem, og nu blev kunst for alvor noget, der kunne spekuleres i, og noget, der kunne give penge i kassen. En kunsthistoriker kalder det champagneårene i en ny bog. Han kommer forbi os. Så velkommen til Kulturen på en mandag. Kasper Dyrholm står lige ved siden af mig. Jeg hedder Karen Sikker. Og vi begynder med penge.
Ja, for i sidste uge der kom det frem, hvem der skal pryde de danske pengesedler fra 2028. Og det er måske ikke så overraskende, at det blandt andet bliver nogle navne som H.C. Andersen og Tycho Brahe, der skal portrætteres. Noget, der måske er lidt mere overraskende, det er Inge Lehmann, det er hende med Jordens Kerne, som får en seddel at boldre sig på. Men den sidste skilter ud, da jeg læste, nemlig den nordgrønlandske kvinde Anna Lunak. Den kommer jeg til at bøvle med resten af interviewet.
Vi aftaler fra nu af, at vi holder en pause, når navnet skal siges, og så gør du det.
Ja, jeg kan få et job bare bedre med at sige det, tænker jeg.
Nå, vi hilser rigtigt på dig lige om et øjeblik, men...
Annaralunguak.
Blev født i 1896 og døde i 1933, og når hun kommer på sedlerne, så er det så på grund af hendes betydning for den femte Thule-ekspedition. Og det skal vi finde ud af nu, altså hvorfor hun var noget særligt på den ekspedition, og hvad grønlændernes forhold til hende er i dag.
Og skal vi så ikke præsentere dig ordentligt. Ivar Olsvig, som er museumsinspektør på Nationalmuseets etnografiske samling. Velkommen.
Tusind tak for invitationen.
Hvem var Annaralunguak?
Annaralunguak.
Ah, tæt på.
Jeg siger den lige igen, så kan folk også øve sig derude.
Ja, men der er mange stavelser.
Ja. Annaralunguak. Og Annaralunguak, hun var den her nordgrønlandske kvinde. Og nu har alle jo lige lært at sige inuit. Og i Nordgrønland kalder de sig inuhuit. Og hun var med på den her femte Thule-ekspedition. Og det er jo den anden største arktiske ekspedition nogensinde. Og hun er med, fordi at hun er en eminent dygtig syrsk. Og det har man brug for, når man er på Arktis ekspedition.
Hvorfor?
Det er fordi, at de er afsted i 3 år, så der er jo både sommer og vinter. Og når det er vinter, og for eksempel er minus 40 grader, hvis der så går hul på din pelsdragt, så tror jeg rigtig gerne, du vil have en af verdens bedste syrske lige ved din tid.
Ja, Monique. Det er der ikke noget at sige til. Var det usædvanligt, at hun kom med, eller hvad?
Ikke sådan rigtigt, fordi at når man var på i det gamle Grønland, så havde man meget kønsopdelte roller. Man havde mænd og kvinder, der havde nogle roller. Mænd var ofte fanger, og kvinder var ofte syrsk. Man kunne godt hinandens fag, men når man så var for eksempel på ekspedition, så skulle man jo også have kvinder med, så man havde nogle dygtige syrsk. Der har været nogle ekspeditioner, hvor man ikke har taget kvinder med, ofte europæisk planlagt ekspeditioner, fordi de ikke har vidst, hvor vigtig den her viden er. Men det finder man meget hurtigt ud af, at det er ekstremt vigtigt, om man så kopierer den lokale måde at bevæge sig rundt i naturen på, og så har man kvinder med på ekspeditioner.
Og vi skal næsten lige have med, Ivalo, det var jo faktisk tæt på, at hun aldrig var blevet til noget næsten, fordi hendes far døde.
Ja.
Lige før hun blev født, eller da hun var en lille pige i hvert fald.
Ja. Jeg skrev special om hende, dengang jeg læste grønlandske arktiske studier, og jeg gennemplader arkiverne på Nationalmuseet, Arktis Institut, Knud Rasmussens Hus, alle mulige steder. Og så faldt jeg så over den her historie rigtig mange gange. Og første gang jeg læste den, var jeg sådan, wow, kæmpe trauma. Men det viser det sig ikke at være. Og det er sådan, at Annaralunguaks far dør, når hun er i en alder mellem 6-7 år. Og så er Thule-loven, sådan den uskrevne lov i samfundet dengang, at den yngste datter må lade livet. Så Annaralunguak, hun er med til selv at lægge en fangstlinje rundt om sin hals, og er sådan helt med på, at hun skal lade livet. Og så hendes lillebror Ayako, han græder så meget, at moren ikke kan gennemføre det. Og jeg tænkte bare, traume, ej, hvor er det en forfærdelig historie. Men den slutter sådan af med, at hun ser på det, som om at hun har fået livet i gave. Og hun er meget mere, hvad kan man sige, appreciative. Det, nu kan jeg ikke lige huske det danske ord.
Taknemmelig.
Ja, taknemmelig for livet, og ser det som sådan, måske en eller anden form for genfødsel, kan man sige. Så jeg tror slet ikke, hun har set det traumatisk. Aha. Men første gang, man lige hører den, så er man lige sådan, wow.
Det er jo også en forfærdelig tradition, men vi er jo også der tilbage i
1900-tallet.
Lige præcis, ja. For den femte Thule-ekspedition begynder der i begyndelsen af 1920'erne, ikke?
Jo, 1921.
1921, ja.
Yes.
Ja.
Du har selv taget nogle luffer med, så da du kom ind i studiet. Altså, jeg tænker, det er for at illustrere, sådan, hvordan man brugte den syriske på de her ekspeditioner.
Ja, og nu var det bare lige, hvad jeg havde hjemme i skuffen, hvad jeg lige hurtigt kunne rive op og tage med til jer. Og det er, jeg har taget nogle selskindsluffer med. Jeg ved ikke, om I vil...
Ja, jeg vil godt røre.
Jamen, så kan jeg kan prøve at beskrive udseendet på dem.
Jeg har taget et mande- og et kvindepar med.
Ej, så rækker jeg lige henover. Ups. Ej, hvor er de bløde.
Rigtige luffer med kant og bord med lang pels på.
Ja, det er lige for at give sådan følelsen af.
Ja, dem kunne hun godt have syet.
Det kunne hun godt, sagtens. Og så har jeg også taget en kvindekniv med.
Hvad er det?
På grønlandsk hedder det en ulu, og det er sådan en, hvad kan man kalde det, en dråbeformet aflang kniv, hvor man... Det er den gammeldags kniv, som man brugte til at skære med, men også til at bearbejde skind. Og det er det, Anna Ralunguak har gjort på den her ekspedition. Hun har, når hendes fætter, som var med, Gravigasuak Mitzek, har fanget en sæl, så er det hende, som kan skære kød ud med den ene side, fordi den er skarp, og så den anden side er sådan lidt mere blød. Der kan man så bearbejde skindet og fjerne al kødrester og spæk. Og så kan man... Nu har jeg glemt ordet for...
Garve det.
Ja, garve det. Og så lave det om til tøj.
Mm. Altså, jeg kan lige beskrive for lytterne, som jo ikke kan se den. Altså, for mig ligner det en lille smule sådan en persillehakker.
Ja.
Men så i stedet for at have et håndtag i hver side, så har det bare et håndtag, og så i midten. Men det ligner, at man sådan kan vrikke med den frem og tilbage. Udover altså hendes evner som syerske, så havde hun jo også et lokalt kendskab, som blev nødvendigt på en ekspedition som Thule-ekspeditionen, eller den femte Thule-ekspedition.
Og den her lokale viden har jeg det fedeste ord at tage klar. Det kalder jeg nemlig for snowhow. Altså viden om, hvordan man overlever i Arktis og sne.
Snowhow, den er noteret til kulturens ordbog her.
Ja. Så hvis folk er sådan med den pengesæde, hvem var det nu? Det var hende der med det der snowhow.
Ej, hvor er det sjovt. Ekspeditionen er færdig 3 år senere, som du selv ser, i 1924. Holdet tager sig til USA og bliver mødt af præsidenten. Hvem kan det være?
Det er Coolidge på det tidspunkt.
Og bliver hyldet, og så kom de også til New York. Hvad kom det til at betyde for hende?
Jamen, altså, det var jo sådan helt vildt, fordi hvor hende og hendes fætter, Gravigasuak, ligesom havde guidet Knud Rasmussen gennem Arktis. Så vender den ligesom om, og så Knud Rasmussen viser den vesten. Altså, og de er jo helt chok. Altså, de kommer fra Nordgrønland starten 1900-tallet, som har den her traditionelle fisker-fanger-kultur. Og så komme til New York. Altså, hun går helt i kulturschok. Hun har det også sjovt, det skal også siges. Altså, hun er helt tosset med elevatorer og kører op og ned i skyskrapperne.
Det kender jeg på en måde godt.
Men jeg kunne vildt godt tænke mig at læse et citat højt, fordi hun er i chok over mødet med Vesten.
Kom.
Og Knud Rasmussen har skrevet ned, hvordan hun efter sigende på toppen af en skyskraber med sine rejsekammerater står her og siger: "Ak, vi som altid havde troet, at naturen var det største og fatligste af alt. Og her står vi i et bjerglandskab med afgrunde og dybe kløfter, alt skabt ved menneskers håndarbejde. Naturen er stor, Silla, som vi kalder den hjemme. Naturen, universet, verden, alt sammen Silla, som vores åndemanere fortalte, de kunne holde ligevægt. Og jeg, som aldrig kunne tro derpå, ser det her. Naturen er stor, men er mennesket ikke større? De små bitte væsener, vi ser dernede i dybet, haste om mellem hinanden. De lever med disse stenmure på denne her slette af kunstigt skabte sten, 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 sten. Intet vildt ser vi, og dog lever de og får deres mad. De har lært af dyrene, siden de graver sig ned i jorden som mulmedyr, dingler i luften som edderkopper og flyver som fugle og dykker under vandet som fisk, og synes at have sejret over alt det, vi andre kæmpede imod. Hvad jeg ser, kan jeg ikke fatte, og jeg redder kun min forstand ved at tro, at vi alle er afgået ved en pludselig og voldsom død, og det vi nu ser, hører et andet liv til."
Wow.
Ja.
Meget klog kvinde.
Ja, ej, men det er virkelig... Man kan jo altid diskutere, hvor meget Knud Rasmussen har været med til at pynde på det, men det er sådan det store værk, Grønland for Stillehed slutter, om den her 3 år lange ekspedition.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, altså nu kommer der jo altså nogle nye portrætter på pengesedlerne.
Ja.
Pengesedlerne. H.C. Andersen, altså måske den mest internationalt kendte danske forfatter, Tycho Brahe, som ligesom har været med til at definere hele måden, vi ser verdensrummet på. Inge Lehmann, som også gjorde altså helt grundlæggende opdagelser for menneskeheden ved at forstå jordens kerne. Og så hende, Anna Rudunak.
Annaralunguak.
Ah, tæt på. Men som er central for en ekspedition, en vigtig ekspedition.
Ja.
Men hvorfor er hun så vigtig, at hun er en af de 4 personer, der skal pryde de danske pengesedler?
Der er flere grunde, men jeg tænker, at den allervigtigste er repræsentation. Og det er også den grund til, at jeg er dykket ned i rigtig mange inuitportrætter. Da jeg er vokset op, og så har jeg manglet nogen at spejle mig i. Det er så vigtigt at have nogen at spejle sig i, og vi kender det fra feminismen. Det gjorde en forskel, at kvinder fik en masse at spejle sig i. Og nu er det så også vigtigt for inuit og grønlændere at have nogen at spejle sig i. Og denne her pengeseddel vil jo også blive brugt i Grønland.
Selvfølgelig. Og hvordan ser inuit på hende? Altså, er hun en, man lærer om i skolen? Eller ved alle, hvem hun er i Grønland?
Ja. Og alle kender hende og er vokset op med hende. Og hun er sådan en national fortælling og en rollemodel og en heltinde. Og hun er også hun har været sådan kunstnerisk portrætteret tidligere end vi kender hende her i Danmark. Blandt andet i jeg tror det var 82 skrev Agerlo Lynge et digt om hende, i 91 skrev Ole Christiansen en sang. I 96 tegnede Jens Rosing et frimærke af hende. I Qaqortoq, en by i Sydgrønland, uddeler man Annaralunguaq prisen til en sej kvinde i byen. Og nu bliver der jo også rejst en statue af hende her. Forhåbentlig i september i Nuuk, og der kommer en bog om hende. Altså, så man hylder hende rigtig meget i landet også. Og ekspeditionen er jo også en af de... altså, det er jo den anden største arktiske ekspedition nogensinde. Og den var med til at bevise, at inuit var et folk.
Mm.
Det vidste man ikke før det. Og ekspeditionen rejser jo fra Grønland gennem Canada, gennem Alaska over til Stillehavet, og kan bevise, at inuit er et folk, og man indsamler sprog og kultur over 20.000 genstande. Alt fra etnologi til zoologi, botanik, laver arkeologiske udgravninger. Så rent videnskabeligt er det også bare en... Altså, det er en af de største ekspeditioner. Så derfor er hun så vigtig.
Ja, selvfølgelig. Så det betyder også noget,
ja.
Når man bor i Grønland, at man nu kan betale med hendes kontrafej.
Ja, det der med spejling, det er bare super vigtigt.
Ja. Ja. Meget spændende. Jeg skal have læst noget mere om hende.
Ja.
Og det kan du bidrage til. Ivalo Olsvig, tak fordi du kom.
Tak for at jeg måtte komme.
Og nu museumsinspektør på Nationalmuseet. Og nu nævnte du lige Ole Christiansen. Vi kan jo lige nå at høre en lille smule af den sang, han har skrevet til hende.
Dejligt. Tak.
Den kommer her. Nu skifter vi land, og vi skifter faktisk også kontinent. Mere om det lige om lidt. Normalt der kender man WhatsApp som en social platform, der bruges til at kommunikere med andre. Når folk får frie tøjler, kan en platform som den her så bruges til, ja, lige præcis hvad man vil. Nogle laver oplysningskanaler, andre bruger det til at promovere sig på. Og i Zimbabwe, der bruger man det til at udgive litteratur. Hvad det går ud på, og hvad det betyder for afrikansk litteratur, det skal vi se lidt nærmere på nu. Velkommen.
Tak.
Karen Lauterbach, lektor ved Center for Afrikanske Studier. Hvad er det for et fænomen, det her WhatsApp-forfattere?
Det er et fænomen, hvor mennesker, som skriver litteratur, udgiver det på WhatsApp-platformen, og på den måde er de, kan man sige, kommer de meget hurtigere og nemmere kontakt med deres læser eller deres publikum. Og det er også tit folk, som måske ikke lever af at være forfatter eller er fuldtids- eller professionel forfatter, men som har et job ved siden af, og som har det måske som en hobby, men som også måske har nogle drømme om i virkeligheden at skrive mere og komme bredere ud, end man ellers kan komme, hvis man...
Ja, men hvordan fungerer... Altså, hvis jeg så kan Lauterbach hen, jeg er helt vild med de fiktionsbøger, hun skriver, det er de bøger, hun skriver, og du udgiver kun på WhatsApp, så skriver jeg til dig, hey, kan du sende mig din bog, eller hvordan fungerer det?
Altså, det mest oftest er det organiseret i WhatsApp-grupper, hvor der så er en begrænsning på, hvor mange der kan være med, men hvor dem, der så skriver, så skriver de måske et kapitel af en bog, så det er sådan også bøger, der bliver udgivet løbende, alt imens de nærmest bliver skrevet, og så sender man det så ud til i gruppen, som så nogle gange skal de betale for det, og andre gange skal de ikke betale for det, og der er så også dem, der bruger det, der hedder WhatsApp-kanaler, hvor man så måske ikke har den samme tætte kontakt med læserne. Men så det er sådan meget, kan man sige, uformelt og nærmest en lidt netværksform for organisering af litteraturen, eller i hvert fald udgivelsen af litteraturen, som jo er meget anderledes end litteratur, der bliver udgivet på et forlag, hvor der er en redaktør, og hvor der kan være en ret stor afstand mellem forfatteren og læseren. Så man kan sige på en måde, at det er litteratur, der er skrevet og læst af folk, der bor i det samme område på gaden, eller et særligt område af en by, eller et særligt landsby, altså simpelthen med emner og temaer, som er relevante for læserne.
Og er mennesker, som ikke nødvendigvis er dem, der kommer i nærheden af et forlag, hvor udbredt er den her form og andre former for selvpublicering?
Altså, der er faktisk en ret lang historie for det, ikke kun i Zimbabwe, men også bredere i Afrika. I Nigeria, der findes sådan en særlig litterær genre, som hedder Onitsha markedslitteratur. Onitsha er en by i det sydøstlige Nigeria, som er en rigtig stor markedsby, men hvor man simpelthen havde i 60'erne og senere det her fænomen med litteratur, der blev produceret og solgt ved stader på markedet. Og det kunne være alt fra selvhjælpslitteratur til kærlighedshistorier, til historier med en særlig morale, det kunne være politisk litteratur. Og det, der var kendetegn ved det, at det var folk, som ikke var sådan stjerneforfatter eller nødvendigvis havde den uddannelse, en særlig lang eller høj uddannelse, men som var måske journalister eller i gang med at blive journalister. Det kunne også være taxachauffører, det kunne være måske religiøse ledere. Altså, så det er en meget bredere spektrum af folk, der kom til udtryk på den her måde. Så selvpublicering er der faktisk en ret lang tradition for. Og man kan måske sammenligne lidt med Nollywood, som de fleste jo kender. Som
altså,
jo
det er
også
den nigerianske filmproduktion, som er et af klodens største, ikke?
Jo, men som er jo også er kendetegnet ved, eller i hvert fald i starten var kendetegnet ved, sådan en ret billig og ret basal teknologisk produktion og udbredelse til forskel fra biograffilm, som jo kræver et kæmpe budget, og som ofte blev produceret også et internationalt eller et vestligt publikum, hvor Nollywood-film jo blev produceret til nigerianere og på en eller anden måde jo fik en meget større eller udbredelse, det var meget hurtigere at få det distribueret. Så den der sådan måde at producere det på, nemt, tilgængeligt, men hvor der samtidig også er en økonomi i det, så det skal man heller ikke se bort fra.
Jeg synes, vi skal prøve at høre, hvordan historierne kan lyde. Vi har fået Mavis Walter til at læse en lille bid op fra en af de her forfattere.
Chitauko chakutanga. Hakuna shakadaro. Kuti mwanamudiki atore upfumi wose, ivo vakuru varipo, hazvigoni, bodo, tsho, tana, nada, pachiputukezi ndaramba, it can't man. Kana murume wangu, akapusa, achatangirwa, na baba mnini sakeyo. Chete havagari kuno, saka shukuno, vano tubunza isu, vana maduve chishonga. Ganda, revasikana, manjenje.
Hvad snakker hun om i det her kapitel?
Ja, det her, det handler faktisk om arv, som det er nogen, der er døde. Altså, hende her, der snakker, det er så konen til ham, hans mænds lillebror er død. Så og hun vil gerne have, at de skal arve ham, og de skal, at det ikke er søsteren, der arver.
Ja, og det sagde Mavis Walter til vores kollega Gustav Fallesen, at det her med at finde sin egen måde at udgive på, jeg kan forstå, at det ikke er nyt på den afrikanske litterære scene.
Nej, det er det ikke. Altså, vi har den her, nu nævnte jeg det her eksempel fra Nigeria, ja, men det findes også mange andre steder i Tanzania, Østafrika, Vestafrika. Det her med, at man simpelthen, altså det man kalder street literature på engelsk, eller gadelitteratur. Så litteratur, der simpelthen bliver publiceret på gaden med en kopimaskine, folk der sidder og klipser det sammen og bliver solgt på gaden. Så man kan sige, at det bliver skrevet af forfattere, der lever i gaden, der producerer på gaden, og det bliver også læst på gaden. Så det er jo et helt andet fænomen end det her meget mere, kan man sige, måske formelle og etablerede system med forlag og redaktører, som ofte også vil være orienteret meget mere mod et vestligt publikum, og som i mange afrikanske lande er at finde på biblioteker og boghandlere, og det er måske på universiteter, ofte relateret til kirker, fordi at missionærer var dem, der udbredte uddannelse for år tilbage. Så der er på en eller anden måde også lidt en begrænsning i den tilgængelighed, der er i denne her mere sådan konventionelle form for litteratur. Så den her gadelitteratur, kan man sige, er genremæssigt meget bredere. Det kan både være mundtligt, det kan være skriftlig litteratur, det kan være poesi, det kan være prædikner, en mand, der står på gaden og prædiker. Det kan faktisk også være en form for poesi, fordi man inddrager ordsprog. Man har særlige sådan poetiske virkemidler, man gør brug af. Det kan være politiske diskussioner også. Så på en eller anden måde synes jeg, det fortæller noget om, at den her form for litteratur, afrikansk litteratur, i virkeligheden spænder meget bredere end sådan den form for sådan roman, og det vi kender fra altså de afrikanske forfattere, der er sådan erkendte i Danmark og i Vesten.
Jamen, og du er lidt inde på det her, men jeg kan ikke lade være at tænke over, hvorfor det egentlig har et publikum. Altså, er det fordi, de er billigere, de her udgivelser? Er det fordi, at de har litterært højere kvalitet? Eller er det fordi, at de omhandler nogle temaer, som er mere relaterbare? Eller hvad er det, der gør dem så populære?
Altså, jeg tror, at en vigtig faktor i det er den betydning, historiefortælling har i mange forskellige afrikanske kontekster. Og det er jo noget, der foregår i fællesskabet, i landsbyen, på markedet, i gaden. Og det synes jeg, det her format passer meget bedre egentlig til de her historiefortællingsgenre, fordi det er noget, der er mere umiddelbart. Man er i kontakt med læseren, man kan få feedback fra læseren, man producerer sådan nærmest løbende. Altså, der er ikke den der sådan afstand og måske lidt mere elitære format over det, som der er ved litteratur, der er udgivet på forlag.
Men er det en positiv ting for den, nu laver jeg citationstegn, men den litterære scene i Afrika, eller er det et problem for dem?
Altså, jeg synes det egentlig, det er positivt, fordi det gør jo, altså man kan sige, WhatsApp, kan man sige, gør et fænomen større, som findes i forvejen, men det, at folk så har mulighed for at udbrede det endnu mere, så det ikke kun på den samme gade eller den samme landsby, det gør jo, at man kan fortælle historier til folk, der altså lever i den samme virkelighed eller den samme kontekst. Man kan også gøre det på sprog, som altså afrikanske sprog, så er det ikke nødvendigvis orienteret mod, at det er enten afrikanere, der lever i diaspora eller et vestligt publikum, men simpelthen det er historier, der er fortalt meget mere sådan for den ordinære person eller manden på gaden. Mm. Så det faciliterer den her form for historiefortælling, som måske, kan man sige, har været lidt udfordret i, at mange mennesker er flyttet til byerne, nogle af de mere traditionelle fællesskaber er måske i opløsning. Så kan man sige, at WhatsApp fungerer sådan set på en eller anden måde som en platform, hvor nye fællesskaber kan etablere sig, eller fællesskaber kan genetableres. Og det er ikke kun litteratur, det er jo alt muligt, altså hjemstavnsgrupper, musikergrupper, altså professionelle grupper. Altså der findes næsten ikke det, der ikke er en WhatsApp-gruppe for, når man snakker i afrikansk kontekst.
Ligesom men, foreninger i Danmark.
Men hvorfor i alverden kaster de afrikanske forlag sig ikke over det, hvis der er et marked for det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det er ikke nemt at være afrikanske forlag. Altså, der har blandt andet fandtes et, nu kan jeg ikke lige huske navnet på det, men i Zimbabwe, men på grund af de økonomiske problemer som Zimbabwe, men også andre afrikanske lande, altså er det jo rigtig meget op ad bakke at få et forlag til at fungere på de præmisser, altså med det, der nu er i sådan forlagsbranchen. Så, men altså, det kan også være, at med tiden, at der måske kommer flere afrikanske forlag, som vil hjælpe og facilitere nogle af de her måder at publicere på. På et tidspunkt var der en app i Nigeria, som hed Okada Books, hvor folk også, altså, hvor man kunne købe litteratur via den her app, men desværre på grund af økonomiske udfordringer lukkede den også. Ja. Så, men jeg er sikker på, at vi vil se mere af det i fremtiden.
Og man kan vel under alle omstændigheder sige, at det her bare er endnu en farve i en afrikansk palet, litteraturpalet. Hvordan vil du beskrive den, altså den litterære scene i Afrika? Er der gang i den for tiden?
Altså, der er gang i den på mange forskellige niveauer, kan man sige. Nu har vi måske i Vesten og måske Danmark især fået lidt større indblik i afrikansk litteratur. Nu er Gurnah, der fik Nobelprisen i litteratur. Vi kender Chimamanda Adichie og Chinua Achebe fra tidligere. Så der er ligesom den her litteratur, men som også på en måde er meget henvendt nogle gange til et vestligt publikum. Altså hvor det ligesom er blevet betegnet som, at man skal give et indblik i, hvad Afrika er. Og så vil jeg sige, at den her litteratur, vi nu snakker om i dag, er jo meget mere henvendt til et afrikansk publikum. Og jeg synes, det, der er interessant ved den, er den måde, den sprænger genre på. Så der kan vi jo også lære noget om, hvad litteratur er og kan være.
Mm. Men det, at, hvad kan man sige, at de her afrikanske forfattere, de har fået succes i Vesten, fortæller det mest om, at vi i Vesten har fået øjnene op for afrikansk litteratur, eller at den litterære scene i Afrika er begyndt at blomstre?
Altså, det er begge dele, tror jeg. Altså, i og med, at den blomstrer, altså, at den kommer til os, så kan vi næsten ikke undgå at se den. Det samme med afrikanske musik, afrobeat, som er så populær.
Okay.
Den er der, hvad enten vi interesserer os for det eller ej, så man skal virkelig gå med skyklar på, hvis man ikke kan se det, eller høre det, eller læse det.
Og nu er det jo svært lige at blive en del af en af de her WhatsApp-grupper herhjemme. Det er også lidt svært sådan sprog lidt. Jeg tror, det var på Shona, et af de officielle sprog i Zimbabwe, den oplæsning, vi hørte tidligere. Men hvis man sidder og hører det her og bliver nysgerrig på afrikansk litteratur, hvad skal man så kaste sig over?
Altså, jeg tror, man skal kigge på nogle af de forlag, der findes i Afrika, eller faktisk forlæggerne. Prøve at søge ind på det, følge folk på sociale medier, fordi der kommer rigtig meget, altså folk, der ikke nødvendigvis udgivelser, men folk, der taler om, hvad de laver, hvordan de laver det. Litteraturfestivaler, der findes mange litteraturfestivaler, også i Nigeria, i Sydafrika, rundt omkring. Så man skal lige gøre, altså det er ikke noget, der lige kommer måske med søndagsavisen, men man skal lige gøre lidt benarbejde, men det er der.
Tak for det.
Selv tak.
Karen Lauterbach, som er lektor ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Og se nu her. En stor, flot ny bog.
En kæmpe bog.
Kæmpe bog.
Nu skal vi nemlig tage med til fernisering i København. Mændene er iklædt lange frakker med smalle ærmer og lille revers, vest og en kravat i halsen. Støvlerne er lukkede med knapper i siden og pudset så smukt, at kvinder nærmest ville kunne spejle sig i dem, hvis altså de kunne bukser. Men det kan de nærmest ikke, fordi de har korsetterede kjoler med tonyre, der nærmest buler ud bagtil. Måske står de med et glas champagne i hånden, og måske de konverserer om værkerne malet af P.S. Krøyer, Wilhelm Hammershøi eller måske Anne Anker. For ja, vi befinder os i årene 1870-1920, hvor kunsten for alvor bliver en vigtig del af det at være moderne. Det at være moderne storbymenneske endda.
Hvis man altså har råd.
Ja, det er nemlig ikke alle, der har
kunst.
Det. Nå, vi må hellere til bogen. Champagneårene, Det er nemlig det, vores næste gæst kalder den periode, jeg lige har beskrevet, og også titlen på den bog, som du baksede rundt med før, Karen. Jesper Svenningsen, velkommen.
Tak skal du have.
Du er kunsthistoriker og forfatter til ja, blandt andet den her bog, Champagneovne. Hvad er det, der sker omkring 1870, som, altså, som er det, du kalder champagneovne?
Men det er indledning på en spændende opgangsperiode i den danske kunst. På det tidspunkt, der er København virkelig blevet en storby, en moderne storby. Vi har fået sporvogne, som hjælper befordringen. Der er kommet gadebelysning, så man kan promenere om aftenen. Der kom caféer og stormagasiner. Og hele det her moderne byliv, som vi forestiller os med en underholdningsindustri med cirkusbygningen og teater og alt den slags. Og i det, der passer kunsten ind som hånd i handske. Det tilbyder endnu en ting til borgerskabet og til byens borgere i det hele taget. I stedet man kan gå hen og blive underholdt og få ny inspiration.
Mm, kunsten bliver en del af oplevelsesøkonomien.
Ja, lige præcis.
Mm. Og så beskriver du det, der også er de kommercielle gallerier, som et møde mellem idealisme, forretning og underholdning. Hvad betyder det?
Det betyder, at de nye kunsthandlere, de har ikke fandtes før overhovedet, det her nye miljø af kunsthandlere, de popper pludselig op.
Der skulle man på kunstudstilling.
Ja, der var en kunstudstilling en gang om året på Charlottenborg. Og ellers var der en lokal klub, hvor man kunne gå hen om torsdagen og se noget kunst. Men ellers var der ikke udstillinger. Så de her kunsthandlere, de tilbyder sig som et vigtigt mellemled imellem det her publikum, som hungrer efter oplevelser, og så de kunstnere, som har manglet et sted, de kunne møde publikum, et sted, hvor de kunne sælge deres værker, udstille deres værker. Så på den måde stiller kunsthandlerne sig i det her nye smørhul, hvor de fremstår som idealister, der gør det for kunstens skyld, men der er også et led af forretning i det hele tiden. Og så er det selvfølgelig også bare underholdning til masserne, for det bliver virkelig masseunderholdning. Folk står i kø, og man løser billet for at komme på galleri.
Ja, men det er jo også en udbredelse af kunsten.
Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Det gør, at kunsten bliver synlig i bybilledet. Man kan gå ind fra gaden alle vegne og se kunst. Der opstår auktioner og samskud, kunstnersamslutninger, som går sammen om at lave udstillinger. En masse større og mindre institutionelle eller foreningsdrevne udstillingsrum osv. Så kunsten bliver altså virkelig en masse industri fra at være en gang om året.
Men når noget skal blive en masse industri, så kræver det, der er et publikum, der ligesom skubber på den her forandring, der har lyst til at poste nogle penge i det her. Hvem er den her nye købestærke gruppe, som gerne vil dyrke kunsten?
Jamen, det er jo ikke nødvendigvis de købestærke kun. På det her tidspunkt, der er de sidste 100 år, der er det blevet sjældnere og sjældnere, at kunst bliver til på bestilling. Altså som regel, så maler man til eller hvis man er billedhugger, så laver man en skulptur til markedet. Mm. Så man laver noget i håb om, at det kommer ud. Og allerede H.C. Andersen fortæller om, hvordan den årlige udstilling, det er folkeunderholdning. Alle og enhver skulle ind for at se kunst. Der kom så mange mennesker på Charlottenborg til udstillingen, at man til sidst er nødt til at hæve entréen en dag om året, eller en dag om ugen, for at de rige skulle gå der uden at kunne mænges med de fattige. Det er sådan en lidt omvendt måde at tænke billetpriser på, af hvad vi gør i dag. Så på den måde, at det er virkelig masseunderholdning, også for dem, der ikke har råd til at købe, de kan købe en billet og gå ind og se billeder en gang imellem. Mm. Og der er lange køer ude foran udstillingsstederne. Så det er virkelig for alle, selvfølgelig mest for den middelklassen og de velhavende, men det er alt og alle, det er folkeunderholdning før biografens tid.
Men hvad er det for nogle strømninger, der fordrer den udvikling?
Det er jo nok til dels det med, at der kom flere og flere og flere kunstnere, og der blev malet mere og mere, og det blev malet til markedet. Så der er virkelig en grobund for et aktivt kunstliv. Og så, som sagt, byen er vokset, byen er blevet moderne. Man hungrer for at komme ud og se og opleve. Så det er nok primært det. Det er ikke så meget selve kunsten. Det er ikke, fordi kunsten har ændret sig. Der er ikke sket noget i udtrykket, eller i ambitionerne, eller i stilen, eller motiverne, som har gjort, at nu er vi klar til at blive moderne og nå til folket.
Og for kunstnerne må det jo have været fantastisk at se på, at der lige pludselig er en stigende efterspørgsel og en meget stor interesse, og et sted, de kan både udstille og sælge deres kunst. Hvilke typer kunstnere er det, der får gavn af det her?
Det er alle kunstnerne.
Over en
bred kamp, fordi pludselig kan, i stedet for at skulle kæmpe om de samme kvadratmeter på Charlottenborg en gang om året, så er der mulighed for at finde et hul i markedet. Man kan finde den kunsthandler, som handler med konservativ kunst, eller den unge kunst, den eksperimenterende kunst. Man kan finde dem, der sælger maleri, eller kun sælger stueskulptur, eller man kan gå derhen, hvor man passer ind, eller slutte sig sammen med andre kunstnere og lave sit eget rum. Så på den måde kommer det egentlig kunstnerne.
Gyldne tider.
Ja, det er gyldne tider. Det er virkelig kunsthandlen og dens guldalder. Ja. Og det er også derfor, jeg valgte at kalde champagneårene. Det skal lyde som om, at det er noget, der... Altså, det er opgangstid, det er boblen, det er måske også en lille smule overstadig optimisme.
Ja. Og hvad kommer det til at betyde for forholdet mellem kunde og kunstner?
Ja, det bliver selvfølgelig nemmere for kunderne, eller undskyld, for kunstnerne at nå ud til kunderne. Det bliver nemmere at komme i kontakt. Det er nemmere at få et udhængskab. Samtidig er der jo endnu mere konkurrence om opmærksomheden. For før, som sagt, en udstilling om året, nu kan der godt åbne 6 om dagen. Så der er en indlægte konkurrence. Det bliver mere nødvendigt, at man positionerer sig. Man finder sin egen niche. Så på den måde ser vi også måske meget af den individualisme, som er i 1890'ernes kunst, en fri udstilling og symbolisterne og den slags, at det måske også er en måde at positionere sig i et ret hårdt landskab efterhånden. Ja. Så på den måde betyder det noget for kunstnerne og for kunderne. Det bliver nemt at komme ud og se kunsten selvfølgelig. Så.
Selvfølgelig.
Hvad gør det ved kunstnernes status?
Måske ikke det store, men vi ser i hvert fald, der er basis for, at der er nogle karrierer, der bliver katapulteret frem, fordi de pludselig har en agent, som arbejder med en. Man har en kunsthandler, som har interesse i at tale en op, at få en ud på udstillingerne, at få en i aviserne. Så på den måde er der nogle kunstnere, der bliver katapulteret op, og pludselig stiger voldsomt i pris. En kunstner som L.A. Ring, han opdager lige pludselig, at han koster en formue. Det havde han ikke opdaget. Det kommer helt bag på ham. Han kommer ud en gang til selskab og ser, kommer hjem til en samler og ser, at han har 26 malerier af Ring. Han anede det ikke. Så på den måde kan man pludselig komme i vælten som kunstner, fordi der er helt marked og nogle agenter, som arbejder
med en. Man kan blive en kunstnerisk superstjerne.
Lige pludselig. Pludselig.
Og Jesper Svenningsen, så går der de her årtier, hvor champagnen perler og bobler. I 1920, der går bruset af champagnefesten slutter. Det er også der, at din bog slutter. Ja. Hvad er det, der sker der?
Der skal vi lige et par år tilbage, fordi som sagt, det er et marked, som bobler, og der sker virkelig noget. Det er opgangstid. Og så kommer Første Verdenskrig jo i 1914, hvor Danmark så bekendt er neutral, så vi kan lukrere på både den ene og den anden side, og kan sælge hestefoder til både franskmænd og tyskerne. Det er jo en fantastisk forretning, og det medfører enorm pengerigelighed i Danmark. Enorm social armod på bunden af samfundet med arbejdsløshed og stigende inflation og fødevaremangel. Men på toppen af samfundet, der har enormt mange penge. Og vi har hele den her idé om gulaschbaronerne, altså de nyrige, som kaster penge efter hvad som helst, der blinker og glansfuldt. Og det sker også på kunstmarkedet. Pludselig så bliver der kastet enorme summer ind i kunsten. Og den her optimisme, jeg skildrede før, som ligesom champagnen, der bobler. Altså der går proppen virkelig, virkelig af, og kunst skal pludselig ud alle vegne. Og der bliver kastet. Altså der er hele tiden nye initiativer. Aviserne beretter uge for uge om, hvilke kunsthandlere, der er åbnet siden sidst. Og kunsten bliver udstillet pludselig på caféerne og i sporvognene og i stormagasinerne, alle vegne. Når overskrifter i avisen at placere sine penge i kunst, det fortryder man aldrig. Og der er en enormt overstadig optimisme og dumdristighed i virkeligheden. Og det kan jo så ikke blive ved med at gå, for det øjeblik freden den kommer, så kan vi ikke længere tjene penge på franskmænd og tyskerne. Og pludselig er der fattigdom overalt i Europa, og de nye rige i Danmark, de rammer bunden lige pludselig, og så går brusen af kunstmarkedet også. Som ja.
Du var lidt inde på det tidligere, men den her periode 1870-1920, hvad kommer den til at betyde for kunsten? Altså bare, hvordan kunsten ser ud?
Det er svært at sige, om der virkelig betyder så meget for, hvordan kunsten ser ud, men det muliggør måske nok nogle tendenser til, at man finder sine egne nicher, som nævnt. Altså man en eller anden form for individualiseringsproces, som det kan have sat gang i. Men det er meget svært at se, om det er høn eller ikke, der kommer først.
Klart.
Og hvis vi så ser, lige hopper frem til vores egen tid, der har lige været to store kunstmesser, Enter og Chart, som jo trækker både danske og internationale navne og gallerier og køber frem. Hvordan står galleriet i dag i forhold til champagneårene?
Ja, eller gallerimiljøet måske som helhed.
Ja.
Og det er svært. Det, er jo ikke, det ligger lidt uden for mit felt med bogen, men jeg tror, at når man læser min bog, så vil man nok genkende ret mange mekanismer og kunne genkende nogle ting i landskabet, som stadig er gældende i dag. Altså hele den måde, at man har et sådan institutionelt lag og sådan nogle foreningsdrevne, nogle sammenslutninger, hele det her. Ja. Altid i landskabet med store og små kunsthandlere og små, der hele tiden popper op og går under nogle store vil etablere. Det vil man, tror jeg, man kunne genkende fra i dag, den måde, kunstlandskabet er strikket sammen på.
Ja.
Men der er også nogle mekanismer, som jeg tror, man vil se ligesom blive grundlagt her, og så man kan sige, nej, er det her, det begynder? Nemlig hele den her modstrid mellem det kommercielle og det antikommercielle. At kunsten skal jo helst i et eller andet idealforestilling være helt ubesmittet og uberørt af økonomiske interesser. Mm. Men er det selvfølgelig ikke. Men der, så der er hele tiden en eller anden, hvad er det for en rolle eller en maske, man tager på sig som kunsthandler eller som udstiller, for at foregive, at man er hævet over det her. En eller anden, et skin af idealisme, som gør, at man træder ud af handelslivet for et øjeblik. Ja. Man påtager sig en eller anden form for klædelig foragt for penge, så at sige. Både som kunstner, som udstillingsgæst, som samler eller som handlende. Ja. Og noget af det kan man helt sikkert også genkende i miljøet i dag, hvis man er.
Og hvad med kunstkøberne? Altså, nu har du selv beskrevet, selvfølgelig var det de mest velhavende, der købte kunst. I dag synes jeg, det er svært at finde ud af, hvem det er, der køber kunsten.
Ja, det er det afgjort. Og der er helt sikkert sket noget. Det er nok også noget at gøre med almindelig prisstigning på kunst, som gør, at man i dag, der er mange, der holder kortene lidt tættere ind til kroppen. Der er selvfølgelig nogen, der lever hele deres liv på Instagram og er meget offentlige omkring, hvad de foretager sig. Men der er en helt anden tendens til, at man holder kortene ind til kroppen med, hvad man ejer. Hvor i den periode, jeg skriver om, der beretter aviserne, at nu har herr Hansen købt det maleri af Krøyer for 700 kroner. Så, altså, det bliver rapporteret
bagefter. Det må have været direktør Hansen.
Direktør Hansen, naturligvis.
Ja, nå, interessant.
Tusind tak, Jesper Svenningsen, kunsthistoriker og forfatter, blandt andet til Champagneårene, som er udkommet hos Aarhus Universitets Forlag.
Tak.
Tillykke med den.
Tak.
De paralympiske lege sluttede i går, og Paris kan nu sænke skuldrene efter en sommer fyldt med sport i den franske hovedstad. Det hele startede med de olympiske lege den 26. juli, hvor OL-faklen blev tændt.
This is one of the most beautiful vantage points in Paris. What a spectacular alignment, the Palais du Louvre, its pyramid, the La Concorde obelisk and the Champs-Élysées with the Arc de Triomphe and its agitos.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
Jeg får helt gåsehud af at høre det igen, Céline Dion. Det her var åbningsceremonien, hvor der sådan lige bliver sat en parisisk scene. Céline Dion skrev alle, helt nærmest hele verden om, da hun havde sunget et Piaf-sang. Paris har 2 gange før været værtsby for de olympiske lege, men spørgsmålet er, hvad det er for et aftryk, det sætter på en by som Paris, når turister og atleter og journalister og alle mulige strømmer til byen. Fordi der skal jo være meget til rådighed.
Ja, både infrastruktur og alle sportsanlægene osv.
Ja. Så vi skal tale om nu lige præcis det. Ikke bare i Paris, men i andre byer også. Oliver Bangs, velkommen.
Tak skal du have.
Udviklingskonsulent i Lokale- og Anlægsfonden. Nu har der jo været OL og PL i Paris. Hvad har vi kunne se, som har været sådan særligt kendetegnende ved arrangementet i Paris?
Ja, i Paris.
Fordi de er jo forskellige hver gang.
Ja, det er de. Og dog, så er der alligevel nogle træk, man kan se, når man kigger tilbage, at der er nogle karakteristika, som ikke afløser hinanden, men som supplerer hinanden hen over historien. Og Paris er et rigtig godt eksempel på sådan et byintegreret OL, altså hvor hele byen har dannet kulisse for de olympiske lege. Og I vil sikkert kunne se for jer andre lege, som er dets modsætning, hvor man bygger hermetisk lukket.
En olympisk by.
Ja, lige præcis. Ja. Og lukkede arenaer, hvor alt foregår inde i. Hvor Paris jo demonstrativt lavede åbningsangsten ved scenen. Altså, så mere offentligt bliver det næsten ikke.
Nej.
Så det er det, vi kommer til at huske, og det er det, som mange har forhåbninger til i forhold til Paris. Og det er symboliseret også på deres officielle plakater, hvor der er lavet sådan en Finn Holger, nærmest, hvor hele Paris er gengivet som facilitet.
Tror du egentlig, det handler om hvad kan man sige, vores forhold til byerne, hvor at en europæisk storby, Paris, den vil vi gerne vise frem, vi er stolte af den her by, men hvis det er i Beijing eller Rio, så er man nærmest lidt bange for byen, som jo også huser stor fattigdom og problemer?
Altså, det bliver lidt spekulativt, men jeg er ret sikker på, at det handler også om selvbevidsthed, ja, altså som by, og mere selvbevidst en by skal man nok lede længe efter end Paris, og pariserne havde da også proklameret, at det interesserede dem faktisk ikke rigtigt, det her OL, og de har slet ikke behov for det. Men det virker som om folkestemningen er vendt i løbet af lejene, fordi det har været ret tilsyneladende ret vel eksekveret, og byen faktisk har formået at bevare sin integritet undervejs og ikke har solgt sig selv til den olympiske ånd.
Mm. Nu Nu er der så jo en særlig idé med at få det til at smelte sammen med en storby. Hvis du sådan skal kigge hen over, hvad skal vi sige, de sidste 20 OL'er, ja. Og, hvad er det for en udvikling, der har været? Fordi der er vel også sådan tendenser i at indrette olympiske byer.
Absolut. Og lad os bare tage det længere kig, fordi jeg gør det super gerne. Kort. Men altså, hvis man kigger på hele historikken for de moderne olympiske lege, som startede i 1896, altså de første lege, var meget sådan idealistiske, og stifteren Pierre de Coubertin havde nogle idéer om, at sporten skulle udvikle sig og udbredes og egentlig gøre godt for mennesker. Så der var det sporten og amatørismen. Ret hurtigt så blev det en økonomisk risiko for værtsbyen at være, og det skete allerede i 1908, at man begyndte at bygge særlige faciliteter til det her, og værtsbyen tog nogle risici. Sidenhen var der en periode, hvor man profilerede værtsbyen. Der kan I måske særligt huske et meget tydeligt eksempel i Berlin 36, hvor det ligesom blev et symbol for en hel, ikke bare en by, men en nation og et styre. Og så sidenhen, så kom der mere og mere fokus på, det startede i Rom 1960, sådan, hvis man skal sætte en linje på, hvad kan OL også gøre for byen? Altså, byen fik lov at komme mere og mere på banen. Noget, som den olympiske, internationale olympiske komité ellers ikke havde været så villig til at se på, fordi at det var æren ved at holde et OL, der ligesom skulle holde det hele sammen. Men altså, byerne begyndte at se muligheder i OL som en katalysator for deres egen udvikling. Og det er sådan den veksling, der sker mere eller mindre stadigvæk. Vi ser stadig OL'er, som foregår i de her mere traditionelle, lukkede arenaer, og også eksempler på, hvor de bliver mere og mere integreret.
Men det er jo klart, at der kan være rigtig mange hovedsteder, der kan se muligheder i det her, men der er jo også en kæmpe risiko ved det, som du har været lidt inde på, fordi det er jo rasende dyrt.
Ja.
Vi har også et eksempler på, at de der værtsbyer så bagefter bliver efterladt med kæmpe store stadion, som står som spøgelsesmonumenter bagefter, ikke?
Ja, det har vi. Montreal var mere end 30 år om at afvikle gælden, altså netop. Var lige ved at gå bankerot. Jeg tror heller ikke mange atenensere synes, det var en super god idé, hvis man kigger på OL i Athen der. Så der er bestemt udfordringer stadigvæk, og det er byerne, der har hånden på kogepladen, men over en kamp, så må man sige, at det er blevet mere og mere rentabelt, hvis man ikke kun kigger på det pekuniære, kan man sige, altså hvis man har flere bundlinjer, og herunder især byens udvikling, og der er flere og flere byer, som formår at spænde OL-katalysatoren for deres egne udviklingsplaner, kan man sige, og så kan der virkelig ske noget.
Ah, det er jo smart.
Ja, og det er, der er Barcelona, præmieeksemplet i 92, de sådan set fik OL-investeringerne til at katalysere deres plan, som var helt tilbage fra 1976, men altså virkelig fik sat skub i investeringerne, og det var jo altså alene på grund af OL, og så har de sidenhen brugt andre begivenheder til at katalysere. Det er en helt bystrategi for Barcelona at bruge store events til at katalysere deres byudvikling.
Nu står vi på den anden side af både OL og PL i Paris. Hvilket aftryk har det sat på selve byen?
Ja, altså det er måske for tidligt sådan rigtigt at konkludere, men man kan sige, at med den strategi, som Paris har lagt for dagen, så er det jo ikke de store arenaer, heldigvis, der står gabende tomme tilbage. Nej, det handler mere om, at Paris faktisk også har en plan Grand Paris, som Sarkozy lancerede i 10'erne, som OL faktisk har katalyseret temmelig kraftigt. Men man kan diskutere også, om den her katalysering udelukkende er positiv. Altså, der har været meget fokus på scenen og oprensning af scenen, og det, Paris har brugt 10 milliarder på det. Ikke? Ja. Ja, og kunne borgmesteren Hidalgo tage en svømmetur i den. Altså, 10 milliarder investeret, det er ikke helt lykkes. Kunne de penge have været brugt lidt bedre? Der er mange, der henviser til en lignende parallel proces i Berlin med floden Spree, som foregår i en rolig takt med behører i lokal inddragelse, og der kan man sige, OL-maskinen, den trumler også, ikke? Og det fører også til at næsten systematisk til en kritik af, at det tempo, som kommer på der er de sunde processer i risiko for at blive lidt mindre sunde, kan man sige.
Men du siger, at det her OL også er en del af en politisk strategi. Vil du ikke lige udrulle den?
Ja, altså det er en byudviklingsstrategi med det nordlige Paris, som er socialt udfordret, og der har man længe vil investere, og OL har sådan helt konkret udvidet metronettet, og der er indvidet nye metrostationer, som binder hele byen bedre sammen, en bydel, som ellers har været afskåret. Så er der bygget to nye, der er kun bygget to nye faciliteter i Paris, og de ligger begge to i nord. Spørgsmålet er så, er det de faciliteter, man lokalt har brug for? Det kan man altid. Og det er jo det, som eftertiden vil vise. Kan der skabes drift i de her relativt store arenaer? Vi husker alle sammen Victor Axelsen, som sejrede i Adidas Arena, som ligger deroppe nordpå os.
Ja. Ja. Men der er jo, altså, der er jo også befolkninger, som tænker, bare det ikke bliver vores land.
Ja.
Fordi det er jo, som sagt, også en risiko. Man ser jo også, hvordan socialt belastede boligområder eller hjemløse områder nærmest bliver ryddet og sådan noget. Hvordan ser man, hvis du ser sådan historisk på OL, hvordan har befolkningens reaktion været?
Ja, altså...
Alt fra jubel til gråd.
Ja, men altså mest jubel vil jeg nok alligevel sige.
Det har en folkelig opbakning.
Ja, stort set. Altså der er nogle af de amerikanske lege, som har været så gennemkommercialiseret, at man har mistet den folkelige opbakning. Man har simpelthen ikke aktiveret lokalbefolkningen nok. Så det er nogle af de der lidt mere kritiske eksempler, men de har så til gengæld haft overskud rent økonomisk. Så der er for og imod de forskellige strategier, kan man sige. Det kræver meget stor tillid til sit bystyre, hvis man skal byde på OL. Og allerhelst nogle rigtig gode gennemarbejdede planer, som man kan skubbe ud i livet, og ikke opfinde til lejligheden. Det bliver typisk en katastrofe.
Og som også er holdbar i forhold til politisk udskiftning, fordi man får jo OL pænt lang tid. Jeg ved godt, det er ikke lang tid i forhold til at lave en by om, men, men der er jo noget tid, og i den periode er der jo politikere, der går og kommer. Hvad stiller man op med det?
Ja, det er en udfordring, men det viser sig, at OL har en samlende kraft. Man troede jo, at Hitler ville aflyse OL, for eksempel, fordi han interesserede sig ikke en døjt for idræt og sport. Men så var der en propagandaminister, der sagde, hov, det her kan vi vist bruge til noget. Og så, altså, ikke fordi det er et godt eksempel, men bare for at sige, at det har det olympiske commitment har det med at overleve på tværs af udskiftning af regimer og samle, og netop det der med at katalysere de planer, som i forvejen er sat i søen. Og så er der den anden metodik, er jo de sådan mere autokratiske, næsten totalitære styre, som, altså, hvor det jo ikke er de demokratiske processer, der dominerer. Der er en anden mulighed for at handle.
Der er ingen politisk overlevering der.
Nej, det kan man sige.
Nu siger du, at Paris er måske den mest selvfejrede by i verden. Det kan jeg være på nippet til at give dig ret i. Men alligevel så tænker jeg, at en begivenhed som det her har jo mulighed for at ændre et brand. Altså, så hvad tror du, at OL og PL kan komme til at betyde for Paris' brand, hvis overhovedet noget?
Ja, altså, det, jeg tror, at der er et meget, meget sundt fokus inden for det bygningsmæssige, som bliver etableret, nemlig at de bygninger, vi kommer til at blive rigtig glade for i fremtiden, dem har vi allerede, og nu handler det om at passe rigtig godt på dem og opgradere dem og bringe med. Altså, Grand Palais blev bygget til det første OL Paris-huset for mere end 100 år siden, og den er blevet reetableret og revitaliseret til lejligheden. Så det, synes jeg, er et stjerneeksempel på, hvordan vi skal tænke arkitektur og faciliteter ind i fremtiden. De her ting håber jeg kommer til at stå som det legacy, som det hedder i OL-sprog, som Paris efterlader.
Og hvad så de kommende? Brisbane?
Ja.
Er det Los Angeles?
Det er Los Angeles først, ja. Altså, Los Angeles har jo bebudet, at de kommer ikke til at bygge nye permanente faciliteter overhovedet. Det er jo også en tredje gang, de bliver vært for OL. Så der er jo noget, man kan genbruge heldigvis. De kommer til at lave midlertidige faciliteter. De har ikke, i modsætning til Paris, opsat konkrete bæredygtighedsmål for hvilke CO2-emissioner. Men det alene, at de ikke skal bygge nye arenaer, det kommer til at betyde noget. Men der skal man altså huske, at byggeri faktisk ikke er den største CO2-emissionsfaktor for OL. Det udgør kun cirka en tredjedel af OL. Den store faktor er tilskuer og atlettransport. Det fylder virkelig noget, og det er der intet gjort ved. Air France er storsponsor for, eller var storsponsor i Paris, og der er ikke pillet ved den side af sagen.
Nej, det er klart.
Ja. Københavns Kommune har afsat 500.000 kroner til en forundersøgelse af muligheden for at gøre byen til OL-vært. Hvordan tænker du, at København vil gribe opgaven an, hvis vi skulle være en OL-by?
Ja, det er jo en noget forkætret idé efterhånden, men det, der jeg bider mærke i, det er i debatten, at Danmarks Idrætsforbund har også responderet på det, at store drømme kræver store handlinger, eller hvad man siger. Og det, der er vigtigt at sige, det er, at et OL, som vi kender det, er helt urealistisk i København. Men hvis Paris er en markør, så kan man sige, at er selve OL og IOC ved at forandre fokus, sådan så at OL i mindre grad skal foregå i lukkede arenaer, særligt lavet til lejligheden, og er meget mere fleksible i sin form, jamen så kan Københavns byrum pludselig blive ret interessante, og vi er allerede i Danmark taget hul på det med det, vi kalder DM-ugen, hvor en række danske sportsforbund afvikler deres mesterskaber, typisk i byens rum, med byen som baggrund. Så man kan sige, for os at se i Lokal- og Anlægsfonden, der er det en rigtig sund inspiration til at sige, jamen hvis eliten faktisk kan trives i de her faciliteter, må ikke så vi hverdagsmotionister også kunne nøjes med mindre end en lukket badmintonhal kun til et formål.
Opfordringen er i hvert fald givet videre her. Tusind tak. Oliver Vanges, udviklingskonsulent hos Lokale- og Anlægsfonden.
Ingen årsag.
Og det var alt for den her første time af Kulturen. Om lidt er der en radioavis, og så er vi tilbage med endnu mere på den anden side.